E o feito que haxa pois, este tipo de iniciativas e de actividades tamén pois, fomenta a convivencia, a socialización, desde as prevencións todas do COVID, como non pode ser de outro xeito, como tamén se contempla pois, en esta ocasión na feira de San Isidro da Milagrosa, os protocolos todos anti-COVID, desde o punto de vista de seguridade, pero intentando, como digo, normalizar e recuperar espazos que nos permitan incluso esa parte social que tanto afecta a saúde das persoas a podamos restablecer e normalizar.